Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Εγώ πέρα από τους εορτάζοντες στην την ενομαστική τους εορτή θα πω χρόνια πολλά και στους αεροπόρους, στην πολεμική αεροπορία που είναι η μέρα της σήμερα, η μέρα του προστάτης του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Στην επιμέλεια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, πράγμα που πολύ μας αρέσει. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς στη συνέχεια τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε από τον Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth και αυτό στα ελληνικά. Από εκεί μαθαίνετε τα πάντα για όλες τις εκπομπές και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Από πού μπορείτε να μας ακούσετε τώρα? Από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση αλλά και από το ίντερνετ, από το erteco.gr, το οποίο μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ, ψηφιακά και από αυτά που κυκλοφορούν και στα RGNA. Και η εκπομπή με το που μεταδίδεται λίγο αργότερα ανεβαίνει και στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι από την επόμενη και μεθεπόμενη μέρα είναι διαθέσιμη on demand και στο web radio της ΕΡΤ. Και η σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσει με μια απώλεια, με μια πολύ σημαντική απώλεια από το χώρο της μουσικής. Έβγαινε ένας πολύ καλός φίλος, ο Χάρης Ξανθουδάκης, ένας πολύ σημαντικός συνθέτης, ο οποίος ξεκίνησε ως μαθητής του Βάρβογλη στην Αθήνα, συνέχισε όμως ως μαθητής του Αδάμι, ήταν από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα στην ηλεκτρονική και στην ψηφιακή μουσική. Δούλεψε δίπλα στον Ιάννη Ξενάκη στην Γαλλία, επέστρεψε στην Ελλάδα, βραβεύθηκαν συνθέσεις του και στη συνέχεια Πειραιώτης μεν έγινε Κερκυραίος. Δηλαδή ανέλαβε να διδάσκει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, του οποίου στη συνέχεια έγινε και αντιπρίτανης. Ήταν και ιδρυτής του, πώς το λέγανε, του εργαστηρίου που δημιουργήθηκε για την σύγχρονη μουσική στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τα τελευταία του χρόνια ήταν διευθυντής του Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών και από την θέση του αυτή ο ομότιμος καθηγητής του Ιόνιου Πανεπιστημίου Χάρης Ξανθουδάκης συνεργάστηκε με το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας προκειμένου να δέσουν τα δύο αυτά αρχεία και να υπάρχει πλέον μια τράπεζα πληροφοριών τεράστια για όλη την ελληνική μουσική. Το Δύο Αθηνών ήταν πάρα πολύ πλούσιο σε αρχείο που είχε να κάνει με τις απαρχές της, με το κλασικό της, εντελώς το κλασικό της κομμάτι, με τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας είχε να κάνει με μουσικούς που πειραματίστηκαν πάνω σε πάρα πολλά πράγματα, με μουσικούς όπως ήταν ο Χρήστου, όπως ήταν ο Βασιλιάδης, όπως ήταν ο Ξενάκης, με μουσικούς της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Έφυγε λοιπόν, θα το θυμόμαστε βέβαια για την πολύ πολύ σημαντική παρουσία του στο χώρο της μουσικής και ως μουσικού και ως δασκάλου. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα, σε λίγο η θεματολογία της σημερινής εκπομπής, μέχρι τότε όμως ένα τραγούδι. Avanti maestro. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το χώρο των εικαστικών. Μια πολύ πολύ σημαντική έκθεση είναι ενεργή αυτή τη στιγμή, μια έκθεση για την οποία έχουν συνεργαστεί δύο πολύ σοβαροί φορείς. Είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος λοιπόν, έργα από τη Συλλογή της, εκτίθενται στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Είναι έργα από διάφορες περιόδους από τα τελευταία 100 χρόνια πολύ σημαντικών δημιουργών, και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για την έκθεση αυτή είναι ο άνθρωπος που την έχει επιμεληθεί. Είναι η επιστημονική υπεύθυνη και επιμελήτρια της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τράπεζας της Ελλάδος. Ιστορικός τέχνης Χάρης Κανελοπούλου, που θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Κανελοπούλου.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Πώς αποφασίσατε, κυρία Κανελοπούλου, αυτή την έκθεση και πού οφείλεται ο τίτλος της, Παράλληλη Θέαση?
Η έκθεση αυτή οργανώνεται από το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας Ελλάδος και ανήκει στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που αφορά την εξωστρέφεια της συλλογής, που είναι μέσα στους σκοπούς μας το να αναδεικνύονται και να προβάλλονται για το ευρύτερο κοινό τα έργα τέχνης της συλλογής. Μια τέτοια έκθεση είχε πραγματοποιηθεί το 2018 στο Μουσείο Μπενάκη και τώρα στο Ίδρυμα Θεοχαράκη έχουμε αυτήν την καινούρια παρουσίαση με τίτλο «Παράλληλη θέαση». Η παράλληλη θέαση αφορά την κοινή συνύπαρξη και την παράλληλη παρατήρηση έργων τέχνης της συλλογής μέσα σε κύκλους θέασης, τα λέγαμε, μέσα σε αναζεύγαρια ή σε μικρότερες ομάδες, όπου έργα από παλαιότερες εποχές, ιστορικές δημιουργίες, συναντώνται με έργα μοντέρνα ή σύγχρονα, έχοντας κοινούς άξονες θεματικούς ή τεχνοτροπικούς και μπαίνοντας μέσα σε μια κοινή θέαση.
Μέσα από την έκθεση αυτή παρουσιάζεται, θα έλεγα, το πανόραμα των ελληνικών οικαστικών, πάρα πολύ σημαντική καλλιτέχνη. Δηλαδή πρέπει να ψάξει κανείς για το ποιος λείπει, όχι για το ποιος είναι μέσα από τους σημαντικούς αυτούς τους ανθρώπους. Πώς έχουν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα πολύ σημαντικά έργα τέχνης στην συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος? Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μας πείτε αυτή την περιπέτεια και πώς έχει εξελιχθεί.
Η συλλογή της Τράπεζας Ελλάδος είναι μια ιστορική, θα λέγαμε, συλλογή. Είναι μια σημαντική συλλογή που μέσα στην οποία βρήκε κανείς πολλές όψεις της νεοελληνικής τέχνης. Ξεκίνησε να δημιουργείται το 1928, μόλις ένα έτος μετά την ίδρυση της τράπεζας. Και στον πυρήνα της βρίσκει κανείς έργα τέχνης που ξεκινούν από τα μέσα του 19ου αιώνα και φτάνουν μέχρι το πρώτο μισό του 20ου, αλλά το νήμα της συνεχίζει και αργότερα, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και μέχρι το σήμερα. Η συλλογή αυτή εμπλουτίζεται τακτικά και ο στόχος είναι να αναδεικνύονται μέσα από αυτή έργα, όπως είπατε, σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών.
Δηλαδή εμπλουτίζετε πώς? Εσείς κοιτάζετε τι κυκλοφορεί, τι βγαίνει, τι καινούριο υπάρχει και κάνετε κάποιες επιλογές που στην πορεία αποδεικνύεται ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρές. Γιατί φαντάζομαι, ας πούμε, ότι τα έργα τέχνης, τα έργα, ξέρω εγώ, του Τσαρούχη ή του Ρόρη ή του Θεοφυλακτόπουλου πρέπει να αγοράστηκαν στις αρχές της καριέρας τους, έτσι δεν είναι? Ή και αργότερα?
Άλλοτε ναι και άλλοτε και αργότερα. Συναντάμε τα έργα στις εκθέσεις των καλλιτεχνών και κάθε φορά προτείνουν κάτι διαφορετικό και ακολουθούμε ακριβώς το στίγμα τους. Θα έλεγα και τη συλλογή έχει σημασία ο κύριος χαρακτήρας της, ότι είναι μια συλλογή κυρίως ζωγραφικής, παραστατικής, αλλά και ακολουθεί και κάποιες όψεις της αφαίρεσης και μέσα από αυτόν τον γνώμονα πάντοτε προσπαθούμε να βρούμε τα αντιπροσωπευτικότερα έργα που να καλύπτουν αυτήν την προσωπικότητα, θα λέγαμε, αυτό είναι το χαρακτήρα.
Εγώ θα επανέλθω στην παράλληλη θέαση, κυρία Κανελοπούλου, και θα σας ρωτήσω τι αποκαλύπτει αυτή η παράλληλη θέαση στους επισκέπτες της έκθεσης.
Θα έλεγα ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα έργα, πιο πολύ θα θέλαμε να αποκαλύψουν στους θεατές διαφορετικούς τρόπους μέσα από τους οποίους οι καλλιτέχνες μπορούν να χειριστούν ένα όμοιο θέμα ή να δουν ένα όμοιο ζήτημα. Υπάρχουν γυπνιάσεις οι οποίες θα λέγαμε δείχνουν την αλληλουχία από μία εποχή σε μια άλλη, αλλά ακόμα υπάρχουν γυπνιάσεις που δείχνουν πώς κάποιοι καλλιτέχνες θέλησαν να απομακρυνθούν από ένα κατεστημένο ή από μια συγκεκριμένη τεχνοτροπία μιας εποχής. Κυρίως αυτό το οποίο για μένα έχει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο η τέχνη είναι μια γλώσσα που με πολλούς διαφορετικούς τρόπους μπορεί να αγγίζει τον καθένα μας ανάλογα με τις εμπειρίες του και τις προσλαμβάνουσες που έχει.
Ποια είναι η αγαπημένη σας γωνιά στην έκθεση αυτή στο Ίδρυμα Θεοχαράκη? Είναι λίγο προσωπική ερώτηση, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί σίγουρα με τέτοιες αντιθέσεις θα υπάρχει κάποιο σημείο που θα σας αρέσει πολύ να βρίσκεστε.
Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή, γιατί οι κύκλοι έχουν φτιαχτεί, έτσι θα έλεγα, με πολύ προσοχή και με έναν τρόπο φτιάχνοντας σχέσεις που με αγγίζουν και προσωπικά. Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποιο σημείο. Νομίζω ότι όλα έχουν μια ενδιαφέρουσα ιστορία να αποκαλύψουν.
Ξεναγήσεις στην έκθεση έχετε προγραμματίσει, κυρία Κανελοπούλου?
Ξεναγήσεις υπάρχουν και εκ μέρους μου και από το προσωπικό του Ιδρύματος, το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος Θεοχαράκη. Είναι ανακοινωμένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και στην ιστοσελίδα του Μουσείου της Τράπεζας της Ελλάδος, και θα είναι χαρά μας να συναντήσουμε όσους πιο πολλούς επισκέπτες στις ξεναγήσεις αυτές και μαζί να ξεκινήσουμε τις ιστορίες που μας προσφέρουν τα έργα.
Η έκθεση, να πούμε ότι είναι ενεργή μέχρι τις 21 Ιανουαρίου, οπότε όποιος κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας αξίζει τον κόπο. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή 10 με 6 και Πέμπτη 10 με 8, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα και 10 το πρωί με 8 το απόγευμα την Πέμπτη. Είναι ανοιχτή για το κοινό. Στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, που είναι στο κέντρο της Αθήνας.
Ποιο
είναι...
κέντρο δεν γίνεται.
Είναι Σύνταγμα, είναι Ακαδημίας και Βασιλής
από
Σοφίας.
Τη Βουλή, ναι. Κυρία Κανελοπούλου, κατάλογος της έκθεσης υπάρχει?
Υπάρχει κατάλογος, είναι δίγλωσσος και είναι μια έκδοση του Κέντρου Πολιτισμού της Τράπεζας της Ελλάδος και είναι μια πολύ ωραία ανάμνηση από την έκθεση, καθώς η λογική της αφήγησης που υπάρχει μέσα στον εκθεσιακό χώρο ακολουθείται και στον κατάλογο, και έτσι κανείς νομίζω θησαυρίζει την έκθεση με τον κατάλογο, παίρνοντας μαζί του και τον κατάλογο.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κανελοπούλου.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Your
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου. Θα αναφερθούμε σε μια παράσταση που παίζεται για δεύτερη σεζόν. Ο λόγος για το δωμάτιο του παιδιού του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτ Ιζουρνέτ, ενός Καταλανού συγγραφέα πολύ σημαντικού. Ένα συγγραφέα που μας τον έφερε ποιος άλλος. Όσοι παρακολουθούν γενικά τα τεκτενόμενα στο θέατρο, ξέρουν ότι η Μαρία Χατζη Εμμανουήλ βρίσκει πάρα πολύ σημαντικά έργα Ισπανών και Καταλανών συγγραφέων και μας τα φέρνει για την ελληνική σκηνή. Παίζεται λοιπόν στο θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Βαλέριας Δημητριάδου και Γιώργου Χριστοδούλου, μαζί με τον Παναγιώτη Γαβρέλα και τη Μαρία Προϊστάκη. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο ηθοποιός της παράστασης, μαζί με την με τη Βαλέρια Χριστοδουλίδου, με τη Βαλέρια Δημητριάδου, ο Γιώργος Χριστοδούλου, για να μας πει περισσότερα. Δεν παίζουν μόνο οι δυο τους, παίζει και κάποιο μικρό παιδί. Θα μας τα πει όλα τώρα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Χριστοδούλου.
Καλησπέρα σας.
Ποια είναι η υπόθεση σε αυτό το έργο?
Το έργο ξεκινάει και βλέπουμε μια οικογένεια σε μια καθημερινή τους στιγμή, αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως φαίνονται, γιατί το μικρό αγόρι της οικογένειας βρίσκεται στο μπαλκόνι και κάπου εκεί τελειώνει η πρώτη σκηνή. Από εκεί και πέρα, το τι ακριβώς έχει συμβεί φαίνεται στο έργο, αυτό πραγματεύεται το έργο, γιατί υπάρχει μια ρογμή στην πραγματικότητα που βιώνουν. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο. Συμφωνώ σε αυτό που άκουσα, ότι η Μαρία Χατζη Εμμανουήλ βρίσκει εξαιρετικά έργα. Πραγματικά νιώθω περήφανος που προτείνουμε, που παρουσιάζουμε ένα τέτοιο έργο στην Ελλάδα για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Πιστεύω ότι το έργο αυτό θα παιχτεί πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια στους παλουστιάσους. Είναι ένα όντως πολύ ιδιαίτερο και εξαιρετικό έργο. Αυτό.
Γιατί ο συγγραφέας επέλεξε να διαδραματίζεται το έργο σε ένα μόνο χώρο, στο παιδικό δωμάτιο? Τι συμβολίζει αυτός ο χώρος?
Αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος, πέρα από όλα τα άλλα, κατά τη δική μου κρίση βέβαια, όπου είναι και ένας χώρος ονείρων, παιχνιδιού. Στο παιδικό δωμάτιο τα παιδιά φτιάχνουν ιστορίες και στα παιχνίδια τους, οι οποίες μπορεί που δεν είναι αληθινές. Δηλαδή υπάρχει και εκεί, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να υπάρξει μια ρογμή στην πραγματικότητα και να χωρέσει η φαντασία. Αυτό το η αμφιβολία για το τι πραγματικά έχει συμβεί, μόνο μέσα σε ένα παιδικό δωμάτιο θα μπορούσε να υπάρξει με κάποιο τρόπο.
Θα ήθελα να μας πεις, τον ενικό το χρησιμοποιώ, μου είσαι πάρα πολύ οικείς από την τηλεόραση, δεν γίνεται να συνεχίσω τον πληθυντικό. Λοιπόν, γενικά έχω δει και στο θέατρο, όποτε σε έχω δει, είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στις επιλογές σου και πολύ διαφορετικός από ρόλο σε ρόλο, πράγμα το οποίο πολύ μου αρέσει. Εδώ τι ήταν αυτό που συγκίνησε εσένα και την Βαλέρια Δημητριάδου στο έργο αυτό, όταν το πρώτο συναντήσατε? Πώς έγινε? Σας το πρότεινε η Μαρία Χατζη Εμμανουήλ? Υπήρξε κάποιος άλλος που μεσολάβησε για να σας προταθεί? Πώς έγινε?
Ναι, η πρόταση έγινε από το Σαώτη Κυριακίδη. Αυτός πρότεινε το έργο στη Βαλέρια Δημητριάδου. Και η Βαλέρια μίλησε μαζί μου και δέχτηκα με πολύ χαρά να το κάνω. Κυρίως γιατί το έργο σαν έργο έχει αξία από μόνο του. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες να δουλεύεις με παιδιά στη σκηνή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και ίσως είναι ένας από τους λόγους που ως τώρα δεν έχει παρουσιαστεί εδώ στην Ελλάδα, γιατί γράφτηκε το 2003. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε γονείς και οι δύο και καινούργιοι σχετικά γονείς, αποφασίσαμε ότι έχουμε τα κότσια να το κάνουμε. Μόνο και μόνο γιατί αξίζει το ελληνικό κοινό να γνωρίσει ένα τόσο ιδιαίτερο, βαθύ έργο, που πέρα από όλα τα άλλα μιλάει και για μια πολύ μεγάλη αγάπη, η οποία ταράζεται και διαταράσσεται εξαιτίας ενός γεγονότος, μια στιγμής. Πραγματεύεται την διαχείριση της απώλειας, πραγματεύεται την πνευματική κατάσταση που μπορεί να βρεθεί κάποιος κάτω από τέτοιες συνθήκες. Είναι εξαιρετικό έργο, πραγματικά. Δηλαδή, πολλές φορές όταν μιλάμε για τις παραστάσεις και για τα έργα που παρουσιάζουμε, λέμε καλά λόγια. Φυσικά μας συγκινούν τα έργα πάντα που επιλέγουμε. Αλλά εδώ θέλω να τονίσω πως για μένα είναι σημαντικό όταν υπάρχουν κάποια έργα τα οποία ξεφεύγουν από το συνηθισμένο. Έχουν να προτείνουν κάτι καινούριο, είτε σε επίπεδο δόμησης χαρακτήρων, είτε σε επίπεδο δόμησης της πλοκής και του θέματος, που πραγματικά για μένα ήταν σχεδόν χρέος ένα τέτοιο έργο να παρουσιαστεί στην Ελλάδα.
Η διαχείριση του πένθους, κύριε Χριστοδούλου, της απώλειας, είναι δύσκολη υπόθεση, πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα αν είσαι γονιός. Το διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο αυτό το θέμα οι δυο γονείς ή είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι στη διαχείριση του πόνου τους?
Συμβαίνει ακριβώς αυτό που λέτε, δηλαδή ο καθένας από τους δύο το αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά. Καταρχήν γεννιέται ένα τεράστιο ερωτηματικό κατά τη διάρκεια του έργου για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Τώρα αυτό μπορεί ο κόσμος να μην το καταλαβαίνει, αλλά αν παρακολουθήσει το έργο θα καταλάβει με πόση ευφυΐα και πόση λεπτομέρεια έχει δομήσει τη δοσμένη συνθήκη ο συγγραφέας, ώστε πραγματικά να σε βάλει σε έναν κόσμο που και εσύ ο ίδιος αμφιβάλλεις για το τι έχει δει, για το τι πραγματικά μπορεί να έχει συμβεί. Για μένα μια τέτοιου είδους απώλεια είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Δεν το συζητώ και ως πατέρας το λέω και απλά...
Γι' αυτό δεν υπάρχει και λέξη που να περιγράφει αυτή την απώλεια. Δηλαδή όταν χάνουμε το σύντροφο, το σύζυγο, λέμε χείρος ή χείρα, υπάρχει για όλους, εκτός από τους γονείς. Δεν υπάρχει λέξη που να εκφράζει αυτό τον πόνο.
Για μένα είναι μια τεράστια δοκιμασία. Μια δοκιμασία στο ζευγάρι και στη σχέση. Δυστυχώς πολλά από τα ζευγάρια που χάνουν τα παιδιά τους διαλύονται ως οικογένεια. Είναι πραγματικά ό,τι πιο επίπονο μπορώ να φανταστώ και γι' αυτό το έργο μας μπορεί να τους κάνει κάποιους διστακτικούς γιατί διαχειρίζεται ένα τέτοιο ζήτημα. Απ' την άλλη όμως ο συγγραφέας το έχει πιάσει με τόση ευαισθησία, τόση λεπτομέρεια και τόσο κέρια ματιά που αξίζει να το δει κάποιος το έργο. Κυρίως γιατί είναι και ένα ζήτημα που είναι στα όρια του ταμπού να το αγγίξεις. Mm-hmm. Ναι, αυτό.
Οι μάσκες τι ρόλο παίζουν στην παράσταση? Βλέπω σε κάποιες φωτογραφίες ότι είσαστε εσείς και το παιδί με μάσκα.
Με ένα παιχνίδι τους, ας πούμε, όταν λένε ιστορίες οι δυο τους, το οποίο βέβαια στην αστική άποψη αποκτά και έναν άλλο χαρακτήρα. Γιατί το έργο μιλάει για έναν εξωγήινο ο οποίος κάνει τους ανθρώπους να φοβούνται. Που αυτό μπορεί να συμβολίζει οτιδήποτε τρομακτικό εμπεριέχει μια τέτοια συνθήκη. Οπότε εμείς το εικονοποιούμε, φορώντας αυτές τις μάσκες, το αφήνουμε να εννοηθεί ότι μέσα σε αυτό το σπίτι υπάρχει κάτι πάρα πολύ τρομακτικό που καραδοκεί. Και έχει αυτό το χαρακτήρα, η σχέση της μάσκας.
Λοιπόν, να πούμε ότι συμμετέχουν οι μικροί Ιάσονας Βασίλας και Δημήτρης Ζικύρης, προφανώς εναλλάξ, γιατί όταν έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά δεν μπορούμε να τα έχουμε για όλες τις παραστάσεις και πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση για τα μαθήματά τους. Και κάτι που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον στην παράσταση αυτή είναι ότι μαζί με την Βαλέρια Δημητριάδου έχετε υπογράψει και τη δραματουργική επεξεργασία και τη σκηνοθεσία εκτός από το ότι παίζετε. Και στη σκηνοθεσία προφανώς υπάρχει και το τρίτο μάτι, υπάρχει και άλλο μάτι για να βοηθήσει. Αυτό είναι αντιληπτό. Τι είναι αυτό που κάνει δύο ηθοποιούς που θα παίξουν στο έργο, που θα έχουν και άλλο τρίτο μάτι να τους παρακολουθεί, να θέλουν να συσκηνοθετήσουν αυτό το έργο?
Νομίζω ότι με τη Βαλέρια μοιραζόμαστε μία κοινή οπτική για τα πράγματα και κοινές απόψεις και όσο και αν ακούγεται λιγάκι Γαλλετίβολο. Μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για αυτό που κάνουμε. Οπότε αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του Παναγιώτη του Γαβέλα και του Παναγιώτη του Ιστάκη. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είχαμε ένα σκηνοθέτη που είχε 4 μέλη. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να είσαι σκηνοθετής.
Όχι, βέβαια.
Και πολλές φορές βρεθήκαμε σε αδιέξοδο, γιατί όσο και αν οι οπτικές ταιριάζουν, κάποιες φορές στη σκηνοθεσία, κατά τη γνώμη μου, λειτουργεί και το ασυνείδητο. Και το ασυνείδητο του καθένα μας είναι ξεχωριστό. Το ζήτημα, η μεγάλη πρόκληση ήταν όλα αυτά να συγκεραστούν και να υπάρχει ένας κοινός άξονας στο ασυνείδητο όλων μας και στο κριτήριο και των τεσσάρων.
Και τα παιδιά πώς έχουν ενταχθεί στην παράσταση, δηλαδή πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν? Έχουμε διαβάσει βέβαια αυτά που λένε, ότι τα παιδιά και τα σκυλιά είναι αυτά που κλέβουν την παράσταση πάντα από τους ηθοποιούς, και είναι πολύ λογικό. Αλλά εδώ έχετε σε μια καθημερινή βάση ένα παιδί που παίζει μαζί σας, και σε καθημερινή βάση είχατε ένα παιδί με το οποίο δουλεύατε σκηνικά. Ναι. Πώς ήταν η εμπειρία αυτή?
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και κατάλαβα τον λόγο που το έργο δεν έχει ανέβει. Γιατί το παιδί έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο. Δεν μπορούσες απλά να το χρησιμοποιήσεις εντός εισαγωγικών ως παρουσία και τελείωσε. Το παιδί έχει, ίσως είναι από τα λίγα έργα που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο το παιδί. Και εμείς σε μια διαδικασία επαγγελματικού ανεβάσματος ενός έργου έπρεπε πραγματικά να κινούμαστε σε δύο άξονες. Το παιδί ήθελε πολύ ειδική μεταχείριση για να νιώσει ότι παίζει, για να διατηρείται το ενδιαφέρον του παιχνιδιού πάντα ζωντανό γι' αυτό. Ήταν απίστευτα δύσκολο. Μιλήσαμε με ψυχολόγους για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το παιδί και να το κάνουμε όσο δυνατόν πιο λειτουργικό. Είχαμε και δύο διαφορετικά παιδιά. Έπρεπε να γίνεται διάλειμμα από ότι το παιδί κουραζόταν. Οι ώρες που μπορούσε να το κάνει αυτό ήταν πολύ λίγες. Είναι μια τεράστια πρόκληση και είναι μια παράσταση η οποία δεν ζητάει από παιδιά να χορεύουν και να τραγουδάνε, που ενδεχομένως κάποια παιδιά σε οδεία ή σε χορευτικούς συλλόγους να μπορούν να το κάνουν. Το παιδί έπρεπε να έχει έναν χαρακτήρα και να παίζει κανονικά έναν ρόλο. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δύσκολο.
Σας έχει προσεγγίσει κάποιος γονιός μετά την παράσταση που είχε αντίστοιχα βιώματα? Σας είπε κάτι που σας συγκλώνησε?
Αυτό που μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αγγίζει τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους που είχαν κάποια απώλεια, είτε πρόκειται για παιδί είτε για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, το πένθος και την απώλεια είναι αυτό που αγγίζει τους ανθρώπους που το παρακολουθούν, και με έναν τρόπο πάρα πολύ άμεσο και με πραγματική, τους ξυπνάει την ενσυναίσθηση, ασχέτως του ποια είναι η ορισμένη συνθήκη του έργου. Για μένα είναι συγκινητικό ότι ο καθένας την μία ώρα και ένα τέταρτο αυτοδιαρκή παράσταση αντικρίζει την οποιαδήποτε απώλειά του, την διαπραγματεύεται, την κοιτάει, και για μένα λειτουργεί λυτρωτικά η παράσταση σε αυτό το κομμάτι.
Τι είναι αυτό που κάνει την παράσταση κατάλληλη για θεατές άνω των 16 ετών?
Εντάξει, ο συγγραφέας μας έπαιξε πολύ με την έννοια της ιστορίας τρόμου. Ήθελε κάποιες στιγμές η ιστορία του να είναι τρόμου. Δηλαδή να έχει κάτι τρομακτικό. Δηλαδή φαντάζεστε ότι η απεικόνηση της απώλειας ενός παιδιού για τον δικό μας συγγραφέα ήταν και λίγο σαν ιστορία τρόμου. Οπότε είναι το μόνο κομμάτι που δεν θέλετε ότι...
Σας χάσαμε, κύριε Χριστοδούλου, δεν σας ακούμε.
Ναι, λένε, δεν έχει κάτι τρομακτικό η παράσταση, απλά δημιουργείται μία ατμόσφαιρα τρόμου κάποιες στιγμές. Εμείς για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τα παιδιά που παίζουν μαζί μας, στις σκηνές που δεν παίζουν απομακρύνονται, πηγαίνουν πάνω για να μην ακούνε και τι συμβαίνουν και πράγματα έντονα, τα οποία εμείς θεωρήσαμε χρέος μας να προστατεύσουμε τα παιδιά που παίζουν μαζί μας. Γιατί είναι αντιφατικό να είναι μια παράσταση ακατάλληλη για παιδιά και να παίζει ένα παιδί, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε εμείς προσπαθήσαμε να το μεθοδεύσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά όταν μπαίνουν στη σκηνή να το βλέπουν σαν παιχνίδι και να απομακρύνονται από την αίθουσα όταν παίζεται κάτι που είναι πιο σοβαρό, πιο τρομακτικό.
Να πούμε ότι η παράσταση παίζεται κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 7, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 στον κάτω χώρο του θεάτρου του Νέου Κόσμου.
Εκεί έχει απλώς λίγες καλύτσες για κάποιους που έχουν προβλήματα. Για τους άλλους
είναι
υπέροχος χώρος.
Πολύ ωραίος χώρος, πραγματικά.
Οι ήχοι που ακούμε, κύριε Χριστοδούλου, είναι από παιδάκι. Ακούμε κάποιους ήχους στο
Είναι τα παιδιά μου.
Είναι τα παιδιά σας, οπότε είσαστε πολύ κοντά και στο κλίμα και τις ώρες που δεν είσαστε στην παράσταση.
Ναι, πολύ. Θα φαντάζεστε τώρα αυτό. Και στο σπίτι παιδιά και στη δουλειά παιδιά.
Καλά είναι, δεν πειράζει. Θα θέλαμε να μας πείτε και τι άλλο κάνετε φέτος, γιατί κάνετε και άλλα πράγματα.
Ναι, αυτή τη στιγμή είναι και στο Μέγκα στη σειρά Ναμάντα. Είμαι και εκεί. Και τη δεύτερη σεζόν από Φεβρουάριο θα είμαι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά στην παράσταση που συνεχιστεί ο Σαπύρο, το Πλατόνοφ, με ένα εξαιρετικό cast.
Υπό Πλατόνοφ, τι είναι αυτό που έκανε τον Πλατόνοφ, τρία ανεβάσματα φέτος ξαφνικά,
δεν το βλέπουμε
εκεί
καθόλου.
Που δεν πεζότανε με τίποτα ας πούμε, ξαφνικά έχουμε τρία ανεβάσματα φέτος αυτού του έργου. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Πλατόνοφ τόσο επίκαιρο?
Είναι απίστευτο, δεν ξέρω, δεν μπορώ ακόμα.
Τυχαίο που είναι βέβαια. Γιατί...
Δεν το έχετε ερμηνεύσει.
Ναι, γιατί είναι ένα έργο, εντάξει, είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει δικαιώματα βέβαια, αφού είναι του Τσέχοφ. Αλλά είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει πια και τόσο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον του είναι εκ πρώτης όψης θεατρολογικό για το πρώτο του έργο. Αλλά από εκεί και πέρα, για να ανέβει αυτό το έργο, θέλει δραματουργική επεξεργασία, θέλει ειδική προσέγγιση.
Θέλει κόψιμο ουσιαστικά, γιατί είναι τεράστιο. Από εκεί να ξεκινήσουμε.
Και ξαφνικά βλέπουμε τρία ανεβάσματα φέτος. Βέβαια, εντάξει, έχει ενδιαφέρον και αυτό. Ένας θεατρόφιλος αξίζει τον κόπο να δει και τα τρία και θα δει τρεις διαφορετικές παραστάσεις.
Ναι, έχει ενδιαφέρον. Και σίγουρα ο σκηνοθέτης, ο Σαπύρο, που θεωρείται ο μάστρος του Τσέχοφ, κατά την παγκόσμια γνώμη, νομίζω, ανυπομονώ και εγώ να δω τι έχει οραματιστεί για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο ναι, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας. Και εδώ έχουμε να σας δώσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε προσκλήσεις για σας για την Παρασκευή που μας έρχεται, μεθαύριο, 10 του μηνός. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις και να παρακολουθήσετε το δωμάτιο του παιδιού στο θέατρο του Νέου Κόσμου, γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομα και το τηλέφωνό σας και μας στέλνετε το μήνυμα στο 54160. Πρώτο, κενό, το όνομα, το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160.
Και πρέπει να δώσουν και ένα... να γράψουν και κάτι ακόμα. Όχι, θα γράψουν γιατί έχουμε και άλλες προσκλήσεις για σας.
Είναι για την Παρασκευή.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε και άλλες προσκλήσεις όμως.
Έχουμε
αυτό.
Και άλλες προσκλήσεις για σας.
Εκεί θα σημειώσουν κάτι πρόσθετο για να ξεχωρίσει.
Τι θέλεις να σημειώσουν, Γιώργο μου, εκεί? Να πούμε καταρχήν για πού είναι αυτές οι προσκλήσεις.
Ναι, να σημειώσουν ένα μη, ας πούμε, για τον Μπαρόκ.
Ωραία. Οι προσκλήσεις. Λοιπόν, οι άλλες που έχουμε είναι για το 6ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής και είναι για την Τετάρτη 15 του Νοέμβρη. Η παράσταση, η συναυλία μάλλον, θα δοθεί στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Εάν θέλετε λοιπόν να τις διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις για το Φεστιβάλ Μπαρόκ, πρώτο κενό το όνομα, το τηλέφωνό σας και ένα μη στο τέλος από τον Μπαρόκ. Και αποστολή πάντα στο 54160.
Να πούμε ότι το Φεστιβάλ Μπαρόκ γίνεται από την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής θα είναι ο Νίκος Λαβενίτης.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8. Επειδή τα σπορ αλλάζουν στο λεπτό και οι ειδήσεις τρέχουν διαρκώς, κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. ertsports.gr. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Χατζηγεωργίου, Ράνιος, Μπακόπουλος, Χαϊκάλης, Ιωάννου, Βοτζάκης, Ντεντόπουλος, Παπάζογλου, Μαυρογιαννίδης. Είναι όλοι εδώ στο ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, είπαμε πρώτο κενό το όνομά σας και το τηλέφωνό σας, παρακαλούμε. Πρώτο κενό, όνομα και τηλέφωνο σε όλες τις προσκλήσεις. Και συν ένα μη, αν θέλετε, για το φεστιβάλ Μπαρόκ. Όνομα, τηλέφωνο και μη. Όνομα, τηλέφωνο μόνο. Πρώτο κενό, όνομα και τηλέφωνο για την παράσταση του δωμάτιου του παιδιού στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Και να πούμε ότι σε λίγο θα ακούσετε και για το πλήρες πρόγραμμα του Μπαρόκ Φεστιβάλ από τον καλλιτεχνικό του διευθυντή.
Was born underwater with $3 and 6 dimes. Yeah, you might laugh, 'cause you did not do your math. Like 1, 2, 3, yeah, y'all feel that? Like 1, 2, 3, the world keeps turning. Oh, what a day, what a day, what a day. The man that knows something knows that he knows nothing at all. Does it seem colder in your summertime and hotter in your fall? If we were made in his image, then call us by our name. Most intellect do not believe in God, but they fear us just the same. Oh, on and on and on and on. On and on, on and on. I go on and on, on and on. On and on, and on and on. I'm feeling kinda hungry.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα για το οποίο ήδη σας μιλήσαμε, στο φεστιβάλ μπαρόκ μουσικής που γίνεται σε συνεργασία της εναλλακτικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τον Οργανισμό του Μεγάλου Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Συναυλίες του είναι 13, 15, 18 στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός και στις 19 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Και μαζί μας είναι ο καλλιτεχνικός επιμελητής του φεστιβάλ, ο τσελίστας Δήμος Γκουνταρούλης, ο οποίος μάλιστα συμμετέχει και στη συναυλία για την οποία σας δώσαμε προσκλήσεις. Είναι η συναυλία Curtain London, ένα μικρό ταξίδι. Θα μας πει όμως για όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ και τι θα ακούσουμε γενικότερα και τι είναι και το βιολοντσέλο πίκολο το οποίο θα παίξει. Λοιπόν, καλησπέρα σας, κύριε Κουνταρούλη.
Γεια σας και καλησπέρα. Από μένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Γιατί επιλέξατε, κύριε Κουνταρούλη, το έτος 1723 ως θεματικό άξονα του έκτου Φεστιβάλ Μπαρόκ?
Ωραία, θα σας δώσω κάποιες απαντήσεις γι' αυτό. Η πρώτη, η πιο απλή, είναι ότι το 1723 φυσικά είναι ακριβώς 300 χρόνια πριν από τη φετινή μας χρονιά. Και επίσης γιατί σαν τίτλος είναι λίγο ελλειπτικός και ενιγματικός, ίσως και λίγο κινηματογραφικός. και μου άρεσε. Αλλά ο κύριος λόγος είναι γιατί το 1723 έγιναν κάποια μικρά μουσικά γεγονότα, κάποιες μουσικές ιστορίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, κυρίως 4 από αυτές που διάλεξα, οι οποίες μου δώσανε και έναυσμα για να στήσω το πρόγραμμα του φεστιβάλ, αλλά και επίσης όλο το ρεπερτόριο που θα ακούσουμε στις 4 συναυλίες του φεστιβάλ.
Να περάσουμε. Πάμε να περάσουμε στο πρόγραμμα.
Ωραία, μπορώ να σας πω και λίγο από αυτές τις ιστορίες.
Βεβαίως,
να μας τις πείτε, βεβαίως.
Όσο προλάβουμε να πούμε, ναι.
Ωραία, ωραία. Το 1723, λοιπόν, το πρώτο και νομίζω σημαντικότερο πράγμα στην ιστορία της μουσικής που έγινε, είναι ότι ο Johann Sebastian Bach έκλεισε την περίοδο που πέρασε στο Κιότεν, που είναι μια μικρή γερμανική πόλη, όπου έμεινε για 7 μόνο χρόνια και δούλεψε στην υπηρεσία του πρίγκιπα Λεοπόλδου. Δηλαδή δούλεψε σε μία αυλή και όχι στην εκκλησία. Αυτό του έδωσε την καταπληκτική ευκαιρία να μην έχει να γράψει θρησκευτική μουσική με φωνές και με λόγια κτλ. Οπότε στο Κέτεν έγραψε τα περισσότερα από τα αριστουργήματα που έχει γράψει μουσικής δωματίου και οργανικής μουσικής, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν ρεπερτόριο στο Φεστιβάλ Ροκ Μουσικής. Αυτή είναι η μία από αυτές τις ιστορίες. Και αυτή δίνει ρεπερτόριο για ουσιαστικά 2 από τις συναυλίες του Φεστιβάλ, τις 2 πρώτες. Η πρώτη συναυλία που είναι στις 13, την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, είναι η συναυλία της Lucille Boulanger με τον Pierre Gallon. Είναι 2 Γάλλοι απίστευτοι μουσικοί. Η Lucille Boulanger νομίζω ότι είναι μια από τις πραγματικά πιο σημαντικές γκαμπίστριες. Παίζει βιόλα τα γκάμπα, λοιπόν, στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχει μια πολύ μεγάλη αναγνώριση στη Γαλλία και στον κόσμο. Παίζει καταπληκτικά. Ο Pierre Gallon επίσης είναι ένας εξαιρετικός Γάλλος τσεμπαλίστας. Και μαζί θα μας παρουσιάσουν ρεπερτόριο, καταρχήν 2 από τις υπέροχες σονάτες που έγραψε ο Johann Sebastian Bach κατά πάσα πιθανότητα στο Κιότεν, για βιόλα τα γκάμπα και τσέμπαλο.
Όργανα μεσαιωνικά και αυτά. Πώς το λένε, και αυτά είναι όργανα μπαρόκ.
Μπαρόκ.
Καθαρά. Ναι, ναι, ναι. Όπως είναι όργανα μπαρόκ και τα δικά σας. Αυτά στην επόμενη συναυλία στο Κιότεν Λόντον, που είναι βιολοντσέλο, πίκολο και τσέμπαλο.
Ακριβώς. Το βιολοντσέλο πίκολο είναι ένα πολύ σπάνιο και πολύ όμορφο όργανο. Το όργανο που έχω εγώ είναι αυθεντικό από τις αρχές του 18ου αιώνα και είναι ένα τετράχορδο βιολοντσέλο πίκολο, το οποίο είναι λίγο μικρότερο από ένα κανονικό βιολοντσέλο και το κούρδισμά του είναι λίγο πιο ψηλό. Είναι κάτι σαν ένα μεγάλο βιολί και κουρδίζεται ακριβώς με τις νότες που κουρδίζουμε και τις χορδές του βιολιού. Σολ, ρε, λα και μη. Αυτό το κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο όργανο που είναι κάπου ανάμεσα στο σημερινό τσέλο και την βιόλα. Και επίσης το ηχοχρωμά του είναι πολύ γλυκό και μελαγχολικό.
Έχουμε γύρω στο 1,5 λεπτό ακόμη, σας ενημερώνω. Δεν έχουμε πάρα πολύ. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο.
Μάλιστα.
Αργήσαμε να σας βρούμε.
Ναι, κάτι πράγμα. Ωραία, οπότε πρέπει να είμαι πιο σύντομα.
Ναι.
Σε αυτή τη συναυλία θα παίξουμε επίσης Μπαχ. Και μετά στο δεύτερο μισό της θα παίξουμε και ένα ρεπερτόριο αυθεντικό για αυτό το όργανο, το βιολοντσέλο πίκολο. Μένουν άλλες 2 συναυλίες να σας πω. Η μία είναι το Σάββατο 18 Νοεμβρίου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη, διότι το 1723 πέθανε ο Μολδαβός λόγιος και πολιτικός Δημήτριε Καντεμίρ. Ο Δημήτριος Καντεμίρ, εκτός από λόγιος με τεράστια μόρφωση, ήταν της Οθωμανικής Λόγιας Μουσικής.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δένεται την Οθωμανική Λόγια Μουσική με τη Γαλλική Μπαρόκ Σχολή, που είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει γράψει πολλά κομμάτια εμπνευσμένα από τους Τούρκους.
Ακριβώς. Οπότε αυτό θα είναι μια πολύ πρωτότυπη συναυλία με 9 εξαιρετικούς μουσικούς, οι μυθοί που παίζουν παραδοσιακά, ας πούμε έτσι, όργανα της Ανατολικής Μεσογείου και οι άλλοι μυθοί μπαρόκ όργανα. Και η τελευταία συναυλία που θα γίνει στην εναλλακτική σκηνή είναι η συναυλία του συνόλου La Stravaganza Greca, όπου παίρνω μέρος κι εγώ, μαζί με τον Σίμο Παπάνα στον μπαρόκ βιολί, τον Μάρκελο Χρυσικόπουλο στο τσέμπαλο και τον Θοδωρή Κίτσο στη θεόρδη και στην μπαρόκ κιθάρα. Και εκεί θα παίξουμε ένα ρεπερτόριο ιταλικό γύρω από τη φιλία του διάσημου και δεξιοτέχνη βιολιστή Τζιουζέπε Ταρτίνι και του φίλου του Αντώνιο Βαντίνι, λιγότερο γνωστού βιολοντσελίστα. 1723 αυτοί οι δύο ξεκίνησαν και αφήσαν την Ιταλία και φύγαν για να εγκατασταθούν στην Πράγα.
Και εδώ θα σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε
παρόλο
πολύ για όλα
που θέλαμε
μας είπατε.
Να μας πείτε πάρα πολλά ακόμη. Επιφυλασσόμαστε για την επόμενη φορά που θα σας βρούμε νωρίτερα.
Γεια σας κύριε Κουταρούλη.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας περιμένουμε στο φεστιβάλ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι, όχι μόνο αυτά.
Να πούμε τους φίλους που κερδίζουν τις προσκλήσεις. Στο δωμάτιο του παιδιού θα πάνε η Βλαχάκη Χριστίνα, Ντίνα Καλογύρου, Πετρούλα Καραντώνη, Ιωάννα Παπαστεφανάτου, Εκατερίνη Τσούκα ή Τσούκα. Λοιπόν, δεν βλέπω κανένα κύριο να ενδιαφέρεται για το δωμάτιο του παιδιού. Λοιπόν,
όχι, υπήρχαν, αλλά δεν κληρώθηκε προφανώς.
Στο Φεστιβάλ Μπαρόκ θα πάνε η Καλυψό Πολυχρονάκη και η Ρέκα Μαρία. Είπαμε, το Φεστιβάλ Μπαρόκ είναι για την ερχόμενη Τετάρτη και το δωμάτιο του παιδιού για αυτή την Παρασκευή. Να περάσετε όμορφα. Να πω ότι η παράσταση ξεκινάει στις 8.30. Φροντίστε να είστε εγκαίρος εκεί. Καλή θέαση. Και εδώ σας χαιρετούμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Συνέχεια αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.